Είναι στη σειρά της ερμηνείας, της νεκροσύμου ακολουθίας που κάνουμε. Και είπαμε εκεί ότι η Εκκλησία έχει επιστρατεύσει το ειδικό αυτό μέρος που ομιλεί δια την Ανάσταση και παρηγορεί κατά κάποιον τρόπο τους εναπομείναντας, αυτούς δηλαδή που θα γυρίσουν από το κημητήριο, να πιστεύουν ότι το πρόσωπο που έδωσαν εις την γη θα αναστηθεί μία ημέρα, χωρίς να αφήνει αναπάντητον και τι μέλη και οι ζώντες κατά την ημέρα του Κυρίου να γίνουν. Δίνει όλη την απάντηση. Διότι πολλοί άνθρωποι έχουν τη γνώμη ότι διότι παρέδωσαν ένα προσφυλές πρόσωπο εις την γη, ότι πλέον εσταμάτησε κάθε επαφή και αυτό ήταν όλο. Όμως η υπόθεση δεν είναι μέχρι εκεί. Διότι όπως λέγει πατήρ της, ο θάνατος δεν είναι τέρμα, αλλά αρχή. Και έτσι πρέπει να το πιστεύει ο άνθρωπος και να το μεταδίδει και στους άλλους. Είχαμε ερμηνεύσει μέρος από τον Απόστολο που είναι από την επιστολή προς Φιλιππιστίους, προς Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο και ευρισκόμεθα, όπως βλέπω από τα σημειώσεις μου, στο μέρος εκείνο του Αποστόλου που λέγει ο Παύλος. «Τούτο γαρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου ουμή φτάσομεν τους κοιμηθέντας». Αυτό θα πρέπει κανείς να το συσχετίσει με μια άλλη επιστολή του Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο, που και εκεί ομιλεί τι είναι τρόπο θα γίνει η Ανάσταση, που απολογείται κατά κάποιον τρόπο εις τους Κορινθίους να τους διαφωτίσει πώς έχει το θέμα της Αναστάσεως. Λέγομαι, λέει, αυτό εν λόγω Κυρίου. Προφανώς είχε αποκάλυψη δια Πνεύματος Αγίου. Εδογμάτιζε το θέμα αυτό. Δεν το λέγε απ' αυτού του. Δεν ήταν δικό του. Δεν είναι όπως λέγει σε άλλο μέρος τον Πέτρο, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψέστη. Αλλά ο πατήρ μου, δηλαδή δεν είναι ανθρώπινο αυτό που λες, που δογματίζει. Ακριβώς αυτό προφανώς θέλει να πει και εδώ ο Παύλος. Γνωρίζετε από την προσγαλάτας επιστολή του Παύλου ότι ο Παύλος έφυγε μετά την κλίση του εις Αραβίαν και έμεινε 14 χρόνια και έπειτα ξαναεπέστρεψε και εκεί έμαθε τα ψηλά γράμματα εκ μέρους του Κυρίου και ό,τι ομιλούσε πλέον ήταν υπεύθυνο, αυθεντικό. Κάποια τέτοια προφανώς πληροφορία έχει και εδώ. Γι' αυτό λέγει «Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου, όχι αφ' αυτού μου, όχι εξυπνάδα μου, όχι σοφία μου». Τι λες, ότι εμείς οι ζώντες, το εμείς το έχει με ήττα. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Και σε άλλο μέρος το αναφέρει αυτό, πάλι. Και ομιλεί και για τον εαυτό του μέσα. Τώρα βέβαια ορισμένοι που σπέβδουν θα μπορούν να πούν πότε έζησε ο Παύλος και ακόμη δεν έδωσε σε κανένα αναφορά ο Θεός πότε θα έρθει, πότε θα γίνει η Ανάσταση. Ούκ εμείν εστίγνωνε χρόνους και καιρούς ους έθετο ο πατήρ εις την ιδίαν εξουσία. Δεν είπε έτσι? Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει και απόψε, λέει. Μπορεί να γίνει και αύριο. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα. Εμείς λοιπόν οι ζώντες υπεριλυπόμενοι. Το περιλυπόμενοι δεν είναι με ύψιλον, εμείς οι λυπημένοι είναι με ύψιλον γιώτα. Εμείς οι υπόλοιποι που θα έχουμε μείνει, το υπόλοιπο που θα έχει μείνει κατά την παρουσία του Κυρίου. Βάζει λοιπόν και τον εαυτόν του. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Και όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, αυτοί δηλαδή που έχουν καλλιεργηθεί σε βάθος, ανά πάσα στιγμή και τον Κύριο προσμένουν και την ελευθερία τους και την αναχωρησή τους. Διότι ο άνθρωπος ένα με έναν εκ των δύο τρόπων θα συναντηθεί μια μέρα με τον Δημιουργό του. Ή αυτός θα πάει συνάντηση αυτού δια του θανάτου ή ο Κύριος του θα έρθει εν πλήρη δόξη. Πότε όμως θα γίνει το ένα εκ των δύο δεν γνωρίζει. Βέβαια αυτό το έχει κρύψει από τον άνθρωπο ο Θεός εν τη πανσοφία του και εν τη αγάπη του. Διότι εάν ο άνθρωπος γνώριζε πότε θα αποθάνει ή πότε θα έρθει ο Χριστός, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο της γης. Αν σήμερα είναι θηρίο που ανά πάσα στιγμή η δαμόκλειος πάθη του θανάτου ή της ελεύσεως του Κυρίου επικράμεται επί της κεφαλής του, πάλι είναι θηρίο, σκεφτείτε να ήξερε ότι θα αποθάνει έπειτα από 50 χρόνια, από 100 χρόνια ή δεν θα γίνει αυτό. Τι μεγάλο θηρίο θα ήταν. Δεύτερον, εάν ο άνθρωπος γνώριζε θερυπήν πότε θα αποθάνει, θα είχε αποθάνει πριν αποθάνει. Τα δύο λοιπόν αυτά πράγματα τα έχει κρύψει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και ο Παύλος, εν πλήρη ταπεινώση, δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική του δουλειά και μπορεί να είναι απόψε η κρίση, ημείς λέει. Εγώ τώρα υπάρχω. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ημείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι βάζει και τον εαυτόν του μέσα. Ένας άλλος εξίσου σοβαρός Απόστολος, το έτερον σκέλος, ο Πέτρος, αναφέρει στην καθολική του επιστολή ότι πολλοί λέει βραδύτητα ηγούνται ότι ο Κύριος είπε ότι θα έρθει. Πού είναι? Και κατά συνέπεια εφόσον μένουν τα πάντα ως ήχον, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Μην το θεωρείτε, λέει, ότι είναι βραδύτητα αυτό. Χίλιες ημέρες ενώπιον του Κυρίου ως ημέρα ή εχθές και μία μέρα ως χίλια έτη. Κατά συνέπεια, μη μετράς με το δικό σου το χρονόμετρο. Τα χρόνια εις τον Θεόν δεν είναι όπως εις τον άνθρωπον. Θεός είναι αιώνιος και χίλια χρόνια ή ένα δισεκατομμύριο χρόνια είναι ως ημέρα ή εχθές. Κατά συνέπεια, μη νομίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα διότι μέχρι σήμερα δεν έγινε. Ο ουρανός λέει και η γη παραλεύσονται. Ιώτα εν, μια υπογεγραμμένη από τον νόμο που αυτά που γραμμένα δεν θα παρέλθουν, θα πραγματοποιηθούν. Τότε όμως που αυτός γνωρίζει, τότε που αυτός ξέρει. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει δικαίωμα να ερευνά πότε θα πεθάνει και να απασχολείται πότε θα πεθάνει ή πότε θα έρθει ο Χριστός, ο Κύριος. Θα πρέπει όμως για το συμφέρον του να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αποθάνει και ανά πάσα στιγμή να κρυθεί. Τότε θα μπορεί να κοιμάται ξένιαστος. Διαφορετικά, οποιαδήποτε ηλικία υπεύθυνων και αν έχει. Και λέγω υπεύθυνων ηλικία, διότι υπάρχει και ανεύθυνος ηλικία. Όπως άλλη φορά έχουμε πει εκ του βήματος αυτού, από 7 ετών και κάτω και άλλες περιπτώσεις από 6, από 5 ετών και κάτω, είναι ανεύθυνος. Ο άνθρωπος, ο μικρός, το μωρό, από εκεί και εντεύθεν θα μας φέρει όλους εις κρίση. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει μια υπεύθυνη ηλικία είναι υποχρεωμένος ανά πάσα στιγμή να πιστεύει ότι μπορεί να ταξιδεύσει ή μπορεί να δεχτεί έλεγχο. Ο Παύλος λοιπόν, επαναλαμβάνω, λέγει «Ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή ο Κύριος, ουμή χάσουμε τους κοιμηθέντας». Κάνει μία διαστολή. Παρουσιάζει ανθρώπους που θα παρουσιαστούν μπροστά στον Χριστό, που είναι ζώντες την ώρα που θα έρθει ο Χριστός. Και παρουσιάζει και άλλην τάξη που είναι οι κοιμηθέντες. Οι νεκροί που λέμε εμείς, οι πεθαμένοι που λέμε απλούστερα, για να το καταλάβουμε. Και λέγει ότι οι ζώντες θα προλάβουν την έλευση του Χριστού εν αντιθέσει με αυτούς οι οποίοι θα εγερθούν. Η ερμηνεία εδώ είναι δική. Έχει δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι αυτή, η ζωντανή και η κεκοιμημένη. Η άλλη έχει δηλαδή και πνευματική ερμηνεία. Δηλαδή, οι πιστοί, όπως λέμε, θα πάνε η συνάντηση ή θα απάντηση του Κυρίου στα αέρα. Οι άλλοι θα μείνουν κάτω, θα αναστηθούν μεν, αλλά θα περιμένουν την κρίση. Αυτά βέβαια τα δύο βγαίνουν από άλλο ευαγγελικό ανάγνωσμα που έχει σχέση με το Ευαγγέλιο. Παρεπιπτόντως απλώς, σας το λέω αυτό το πράγμα. Στην πρώτη προς Κορινθίου επιστολή του, αναφέρει ο Παύλος το 15:51 πάλιν των τρόπων αυτών της Αναστάσεως και της Κρύπτεως. Θα το συζητήσουμε όμως λίγο πιο κάτω. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Να μια επίρροση των λόγων που είπαμε γρηγορότερα ότι οι ζώντες μια διάκριση δεν θα τους προφθάσουν οι κοιμηθέντες. Εδώ πάλι κάνει μια διάκριση που μας πιστώνει τον λόγο και του λόγου το ασφαλές και το αληθές όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ομιλεί εν φωνή Αρχαγγέλου θα γίνει και εν σάλπιγγι Θεού όταν κατέβηκε ο Θεός στο Σινά και έδωσε τον νόμο και μίλησε με τον Μωσή και εκεί παρουσιάστη σε γνώφων μέσα και σάλπιγε θικούς της άν. Ένα παρεμφερές πρόκειται να λάβει χώρα και προκειμένου να έρθει. Ο Αρχάγγελος, όπως λέγουν οι πατέρες, δανειζόμενοι εκ του Δανιήλ από το 12, λέγουν ότι θα είναι ο Άρχον Μιχαήλ αυτός ο οποίος θα σαλπίσει την εσχάτην αυτή σάλπιγγα της Αναστάσεως των ανθρώπων και της Αγγελίας του ερχομού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως Κριτού. Βέβαια αυτά ο Δανιήλ, αν θα έχετε διαβάσει το οικείο μέρος, δεν τα λέγει αφεαυτού του. Του τα υπαγορεύει ένας άλλος άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα μπορείτε να κοιτάξετε στο 12ο κεφάλαιο στίχος 3. Λέει «Και εν το καιρό εκείνο αναστήσεται Μιχαήλ ο Άρχον ο Μέγας ο εστικός επί του Σιού του λαού σου και πολλοί» αντί του πάντες είναι το πολύ. «Των καθευδόντων εν γη χώματι εξεγερθίσονται, ούτι η ζωή αιώνιων αυτή, και ούτι οι άλλοι ισονιδισμών και εσχήνιν αιώνιων». Δηλαδή αυτά είναι γραμμένα 700 χρόνια προ Χριστού. Και αν κανείς θελήσει αυτά τα λόγια που διαχωρίζουν σε δύο καταστάσεις τους ανθρώπους, να τα πιστώσει και με τα λόγια του Χριστού που ακούσαμε προχθές στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, δεύτε οι ευλογημένοι και πορεύεστε οι κατηραμένοι και οι μεν η ζωή αιώνιων, οι άλλοι η σκόλαση αιώνιων των διαχωρισμών αυτών. Και αν καλείς θελήσει να διαβάσει αυτό που γράφει στην επιστολή του Ιούδα ότι είπε ο Ενόχ έβδομος από Αδάμ που είδε την έλευση του Θεού του Χριστού για να έρθει να κρίνει στον κόσμο, θα είδει ότι ένα και το αυτό πνεύμα κατά διαφόρους καιρούς και με διαφόρους ανθρώπους ομιλεί για τα ίδια γεγονότα. Αν αυτά συνοψιστούν και γίνει ένας παραλληλισμός των εδαφείων, θα δούμε ότι ομιλεί σαν να ομιλεί ο Χριστός και σαν να βλέπει ως ιστορικός πλέον ο Δανιήλ να γράφει και να βλέπει την κρίση πώς θα διαχωριστούν και πώς θα γίνει ακριβώς. Το τι θα λέγει η Σάλπινγκς θα είναι όπως το 100, όπως η πυρκαγιά, ο καθένας βέβαια σε ανάλογες στιγμές έχει και το ανάλογο σύνθημα, όπως γνωρίζουμε πώς είναι στο στρατό, παραδείγματι, όσοι έχουν υπηρετήσει σε στιγμή συναγερμού, σε στιγμή πολέμου, έχει την ανάλογο σάλπιγγα και τα ανάλογα φέγγεται ο σαλπικτής και αντιλαμβάνεται ο ακροατής, ο στρατιώτης, και παίρνει θέση. Κάτι παρεμφερές θα γίνει και κατά την ημέρα της κρίσεως δι' αυτού του σαλπικτού του Θεού, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι η σάλπινγκς αυτή του Αρχαγγέλου θα λέγει το εξής: «Με τις δε νυχτός κραυγή γέγονε». Αυτό που είπε ο Χριστός στην παραβολή, που το αναφέρει στην παραβολή των 10 Παρθένων, στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 6. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού». Αυτό λέει, θα λέει η σάλπινγκς. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις την απάντησιν αυτού». Ο δε Κύριλλος Ιερουσαλήμων, στην 15η κατήχησή του, όχι την μυσταγωγική, λέγει: «Αρχάγγελος προσφωνεί και λέγει τη σπάση. Εγείρεστε εις απάντησιν του Κυρίου». Αυτά θα λέγει η σάλπινγκς εκείνη όταν θα ειδοποιηθεί από τον Θεό να ειδοποιήσει τα της κρίσεως. Αναστήσονται λοιπόν, λέγει, πρώτον. Αν τώρα εδώ θελήσουμε να μεταφερθούμε στο 15ο της προς Κορινθίους που σας είπα, που είναι περίπου τα ίδια λόγια του Παύλου, θα πρέπει εκεί να βρούμε το εξής: «Ιδού μυστήριον ημιν λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα εν ατόμου, εν ρηπεί ολφθαλμού, εν διεσχάτη σάλπιγγι. Σάλπι σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, και εμείς αλλαγισόμεθα». Βέβαια αυτό λέει είναι ένα μυστήριο, θα σας πω. Χρειάζεται χάρη, δύναμη σε εκεί να το καταλάβει ο άνθρωπος το τι θα λάβει χώραν εκείνη τη στιγμή. Πάντως θα γίνει τόσο αστραπιαία που εν ατόμο, λέγει, ερυπεί ο θαλμού στο κλείσμα του ματιού. Και ξέρετε πόσο αστραπιαία το μάτι αφεαυτού του από αυτοσυντήρηση ενεργεί, προκειμένου να προλάβει κάτι τι, μια σκνήπα, μια κόνη, δεν ξέρω τι, πόσο απότομα εργάζεται. Με μια τόσο ταχύτητα που δεν θα μπορέσει να την παρακολουθήσει ο άνθρωπος, θα λάβουν χώραν δύο πράγματα. Οι μεν θα αναστηθούν και θα πάρουν το σώμα τους, οι δε θα αλλάξουν οι ζώντες και θα πάρουν ίδιον σώμα των εξαναστάσεως, χωρίς αυτοί να προλάβουν τους συμμηθέντες, χωρίς να αποθάνουν. Αυτά είναι μυστήρια. Και το μυστήριο αυτό, όπως και κάθε μυστήριο, αρχίζει ενωμένης εκ της ενανθρωπίσεως, της ασπόρου συλλήψεως, της αϊπαρθενίας, της αναστάσεως, της δικαιώσεως των ασεβών κλπ. Δεν επιδέχεται έρευνα. Θείος Χρυσόστομος λέει: «Πιστεύω ότι εστί». Ότι είναι. Τι εστί, ούτε πίστευε. Μη με ρωτήσεις όμως να σου το ερμηνεύσω. Εμείς δυστυχώς, μεταφέροντες την ευθύνη από το ούσις των οφθαλμών, ζητούμε αποδείξεις. Και μένουν πολύ στον προθάλαμο, διότι δήθεν δεν έχουν αρκετάς αποδείξεις διαγνώσεως να πιστέψουν. Ας ακούσουν μία ακόμη φορά ότι ο Χριστός την γνώση δεν την αμείβει. Δεν του αρέσει. Οι γνώσεις κατά το στόμα του Χριστού και συγκεκριμένως του Παύλου φυσιεί, δημιουργεί εγωισμόν. Η πίστη είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο ταπεινόν και επιβλέπει ο Θεός επ' αυτόν. Δεν θέλει να ακούει ο άνθρωπος και να πιστέψει. Θέλει να δει. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Ακούμε να λέγουν οι άνθρωποι. Μα όταν δεις, δεν είναι πίστη. Επέρασε τη γνώση πλέον. Και ο Θωμάς αυτός ζήτησε. Μα ο Θεός δεν τον μακάρισε. Δεν ζήτησε πλοίο να σ' αποδείξεις. Δεν ζήτησε να βάλει των δαχτυλών του εις τον τύπον των ύλων, παρότι συγκατέβει και τον εβοήθησε στο σημείο αυτό. Είναι και δια μιας άλλης αισθήσεως πράγματι πιστός σε αυτό το οποίο του έλεγαν οι άλλοι ότι ο Χριστός ανέστη. Όμως, τι του είπε ο Χριστός μου? Εωρακάς με, Θωμά απεπίστευκας, μακάρι οι μη δότες και πιστεύσαν. Εμείς είμαστε πιο μακάρι αν πιστεύσουμε από αυτούς. Διότι εμείς δεν τον είδαμε τον Χριστό, τον πιστεύουμε όμως. Αυτοί τον είδαν οι Εβραίοι και τον απέρριψαν. Τι έχει να ωφεληθείς εκ του οφθαλμού? Και δυστυχώς, παρότι το Πνεύμα του Θεού είναι αντίθετον και ο Χριστός είναι αντίθετος στην γνώση του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξακολουθεί ως αδελφός του πλουσίου εκείνου σκληρού της παραβολής του Λαζάρου να ζητάει νεκραναστάσεις, να ζητάει θαύματα, να ζητάει τέτοια πράγματα υπερφυσικά, δήθεν ότι ο άνθρωπος θα πιστέψει. Πάντοτε μέσα στο νου μας να περιπολεί η απάντηση του Πατριάρχου Αβραάμ. Έχουσι Μωσέα και προφήτα. Βιβλία. Ακουσά το σαν αυτό. Μα Πατέρα Αβραάμ, εάν δεν πάει κάποιος και λοιπά. Η ένσταση του πλουσίου, του κολλασμένου. Από τον εαυτό του έπαιρνε σχέδιο. Εάν Μωσέως και προφητών ουκ ακούσωσιν και αν τις εκ νεκρών αναστεί ου πιστήσωτα. Δεν είδαν ανάσταση του Λαζάρου οι Εβραίοι. Δεν τους ανέστησε το χωριανό τους, το φίλο τους. Δεν του άφησε τα χέρια δεμένα για να επιληφθούν και αυτοί του ποτέ νεκρού και νύν αναστάντος ότι δεν είναι φάντασμα και ότι είναι ο Λάζαρος. Δεν μπορούσε να του λύσετε τα χέρια. Θα του λύσετε εσείς τα χέρια. Για να δείτε ότι είναι αυτός τον οποίο εσείς σαβανώσατε χθες. Ποιος επίστεψε, πείτε μου. Ουδής. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι συμφέρει να τον καθαρίσουμε αυτό. Αυτά είναι η απάντηση. Είναι μυστήριο λοιπόν το πώς θα γίνει. Και μη ζητάει ο άνθρωπος το πώς θα γίνει. Ας σταθεί στο τι θα γίνει. Και το τι θα γίνει του γράφει όσο του χρειάζεται του ανθρώπου ο Θεός δια της γραφής. Θυμήστε η Παναγία μας πώς έθεσε το ερώτημα στον Αρχάγγελο. Πώς θέστε με τούτο επί άντρα ο γινώσκο? Μήπως ξέρω να σου πω πώς θα γίνει, κυρία μου, δεσποινά μου, μπορώ να σου πω? Μπορώ όμως να σου πω τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισε και δύναμις υψής του επισκιά. Το τι θα γίνει μπορώ να σου πω. Το πώς όμως θα γίνει, δεν μπορώ να σου. Όχι διότι κάτι το μυαλουδάκι μας δεν μπορεί να το συλλάβει, θα πρέπει να το απορρίπτουμε, διότι ενθυμίσε την απάντηση που έδωσε ο Θεός στον Αυγουστίνο. Απέρριψε την Αγία Τριάδα, το τρισυπόστατο της θεότητος, διότι ο νους του δεν μπορούσε να το κυκλοφορήσει. Και του έδειξε κατόναρ τον νέον ο οποίος κοίταζε με ένα κονχίλιον να αδειάσει τη θάλασσα να τη ρίξει μέσα σε μία οπή, στην ακρογιαλιά. Και τον ερώτησε ο Αυγουστίνος, τι κάνεις εκεί νέε μου? Λέει, να φροντίζω να αδειάσω τη θάλασσα να τη βάλω εδώ. Δεν θα το κατορθώσεις ποτέ. Μήπως εσύ θα το κατορθώσεις να βάλεις αυτό που ζητάς μέσα στο νου? Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε, διότι δεν έχουμε δοχείο να βάλουμε τη θάλασσα, ότι δεν υπάρχει θάλασσα. Γιατί είναι πολύ αστείο και πολύ εγωιστικό ο άνθρωπος να θέλει να γνωρίζει πράγματα Θεού Εφόσον δεν έγινε να γνωρίσει το Θεό, αλλά έγινε να πιστέψει στο Θεό. Γιατί του δώσε αυτό το ραβδί που έχουν οι τυφλοί? Έχετε ήδη τους τυφλούς, ένα βοηθητικό όργανο που έχουν για την ασφαλειά των, και κυκλοφορούν έξω, δεν έχουν ένα ραβδί λευκό. Αυτό τους βοηθάει πολύ να ερευνούν και ταυτοχρόνως και τους άλλους να τους προσέχουν. Αυτό λοιπόν το ραβδί στον πιστόν λέγεται πίστη. Και η πίστη όρη με φυστάνει. Τον ορισμό δε της πίστεως τον έχει δώσει ο Παύλος στο 10ο προς Εβραίους. Είναι πραγμάτων έλεγχος, πράγματα τα οποία ελέγχω μη βλεπομένων. Τα κρατάω χωρίς να τα βλέπω. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βγει ο κοντυλοθόρος που έχουμε καταπιεί. Ο κοντυλοθόρος αυτό το εγώ, η σοφία, απορρίπτει το σκουλίκι πιο το Θεό που δεν γνωρίζει τον εαυτόν του. Οι παλιοί μας, οι σοφοί μας είχαν το σύνθημα το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, το γνώτης αυτόν. Ποιος γνωρίζει τον εαυτόν? Ποιος? Όχι τον εαυτό του τον ψυχικό, μα τον σωματικό. Αυτόν που υποπίπτει, που πηγαίνει εκεί στη βιτρίνα του φαρμακείου και βλέπει μέσα τα εντόστια του, την κοιλία του, την καρδία του, τις πνευμονάς του, που βλέπει τους οδόντας του, τα φατμία των οδόντων, τη γλώσσα του, τον νου, τον ηλεκτρικό αυτόν εγκέφαλο. Ποιος τον εγνώρισε, πώς λειτουργεί και ποιος τον έβαλε μπρος να λειτουργεί και δυνάμει ποιον νόμων? Ποιος τον εγνώρισε? Κανείς. Και θέλει ο άνθρωπος τώρα αυτός που δεν γνώρισε τον εαυτό να γνωρίσει τον Θεό και τον νου του Θεού? Για να γνωρίσεις, αδελφέ, τα του Θεού πρέπει να είσαι Θεός ή παραπάνω από το Θεό. Χάλε ποτερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη ερεύνα, λέγει ο σοφός. Άπρωσε τάγης, ταύτα διανοού. Κάτσε στα αυγά σου εκεί και πολιτεύσου. Με οδηγών την πίστη, αν θέλεις να μην γελαστείς. Διότι ο άνθρωπος, ο εγωιστής, είναι τυφλοπόντικας. Και οι φυσιοδίφε λέγουν ότι ο τυφλοπόντικας βλέπει μια μέρα στη ζωή του, την τελευταία. Αλλά είναι αργά πλέον, είναι τελευταία. Όταν θα βρεθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος του Αρχαγγέλου που θα έρθει να πάρει την ψυχή του, τότε θα τα συζητήσουμε τα πράγματα. Αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Τότε. Αλλά είναι τόσο εγωιστής που δεν θέλει να εγγύψει. Και πολλοί μας αδικούμε τον Χριστό. Αδικούμε την πίστη μας. Αδικούμε τον χριστιανισμό. Και κατηγορούμε αυτόν μη γνωρίζοντας αυτόν. Άνθρωποι που δεν άνοιξαν καν το Ευαγγέλιο. Να δούνε τι λέγει τέλος πάντων αυτή η φιλοσοφία, όπως θέλουν να τη λένε. Αυτή η θεωρία, τι λέει. Δεν το άνοιξαν, ομιλούν κατά του Ευαγγελίου. Αλίμονό τους εν ημέρα κρίσεως. Τους ανέχεται ο Θεός στις ημέρες αυτές, όμως θα τους φέρει μία ημέρα εις κρίση. Είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το πιστεύουν είτε όχι. Και τους το έχει προγράψει. Δεν έχει αφήσει ο Θεός κανέναν άμυρον, ώστε να μην έχει τα μέσα, τα βοηθητικά για να σωθεί. Αρκεί να θελήσει. Διότι δια τον θέλοντα πολύ φως, δια τον μη θέλοντα πολύ σκότος. Αυτό το ίδιο γεγονός που ο Α το βλέπει και καθοδηγείται και το έχει σαν ένα στέρι της Βηθλεέμ, ο άλλος δεν το βλέπει. Και δεν φταίει η αλήθεια που είναι φως. Φταίνε τα μάτια τα οποία είναι άρρωστα από εγωισμό και δεν μπορούν να είδουν το φως. Τον ίδιο ήλιον, ο ασθενής στους οφθαλμούς δεν τον βλέπει. Ο υγιής στους οφθαλμούς τον βλέπει. Και αν θέλεις να έχεις μάτια που να βλέπουν την αλήθεια αυτή, την πραγματικότητα αυτή, ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον ηγάπησε και τον εξισφάλισε, τον εφρούρισε, τον καθοδήγησε και του έδωσε όλα τα μέσα και οδηγών σωτηρία και οδηγών πλεύσεως. Και πολλές φορές με φοβέρα, με απειλή αρχίζει ενωμένης από την πρώτη απειλή εναντίον των πρωτοπλάστων, είδαν ημέραν φάγεστε του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει, δεν του είπε και τι πρόκειται να πάθει ο άνθρωπος και έπαιξε με αυτό ο άνθρωπος και απέθανε. Δεν έχει. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος εν εκείνη τη ημέρα που θα πει «Μα, δεν έχει μα». Σφραγίσετε. Με διπλό φερμουάρ. Αυτό το οποίο έλαβε χώρα. Που διαβάζουμε στο 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Κατά των γάμων των μεγάλων που κάποιος της ήλθε μη έχουν ένδυμα γάμο. Και πήγε και τον έπιασε από το αυτί και του λέγει «Ετέρε πώς της ήλθε σώδε». Και αυτός λέει «Εθυμώθη, έτσι ακριβώς θα γίνει». Δεν θα υπάρξει στόμα, ούτε πιστού, ούτε απίστου, που να μπορέσει να... στα γράφα. Γι' αυτό όποιος θέλει ας εγγύψει με ταπείνωση στο λόγο του Θεού στην γραφή, στην παλαιάν και στην καινή και στα βοηθητικά που το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον έγραψε στα Ευαγγέλια και εις τον νόμον εφώτισε τους λεγόμενους θεοφόρους πατέρας και ερμήνευσαν και δεν χρειάζεται σήμερα να πας στο εξωτερικό να βρεις την αλήθεια ούτε στα πανεπιστήμια και στην φιλοσοφία, αλλά στο Πνεύμα το Άγιον. Γονάτισε, προσεύχου, εξομολογήσου, ταπεινώσου, κοινώνησε και διάβασε. Να ανοίξουν τα μάτια σου. Είναι όλα έτοιμα να έχεις απαντήσει στα ερωτήματά σου, να στερεωθείς και να στερεώσεις κι άλλους. Μυστήριο λοιπόν είναι το θέμα της Αναστάσεως. Το πώς θα γίνει. Ακούμε πολλούς και μάλιστα καινούριους θεολόγους και κατεξοχήν σπουδάσαντας εις το εξωτερικό να μας ομιλούν ότι ο Θεός και αυτή τη δημιουργία τι έκανε σε χρονικά περιόδους. Δεν μπορούσε ο Θεός σε μια μέρα μέσα να φτιάξει ήλιο, την άλλη να φτιάξει σελήνη, την άλλη να φτιάξει γη κλπ. Έπρεπε και άλλοι συντελεστέ να τον βοηθήσουν. Έπρεπε να περιμένει να φυσήξει και βουριά να ξεράνει τα ύδατα, να μείνει η γη. Έπρεπε να φουσκώσουν και τη σπόροι να γίνουν. Έπρεπε να περιμένουμε να και τα ζώα δεν μπορούσαν να τα κάνει σε μια μέρα. Η λογική του. Πιστεύει ένα Θεό αδύνατον. Κάνει δηλαδή εκείνο που λέγει ο λαός και το λέγαμε με ένα αδελφό μια μέρα. Θεού θέλοντος, αλλά και καιρού επιτρέποντος. Μπορεί να θέλει ο Θεός, αλλά άμα δεν θέλει ο καιρός, τι να κάνει και αυτός ο Θεός. Αυτή είναι αυτή. Και πολλοί τέτοιοι υπάρχουν σήμερα. Μα μπορεί να το κάνει. Ερυπεί ο θαλμού να γίνουν. Ξέρω εγώ. Τι λες εσύ. Θα το μπορεί να το κάνει. Ή θα περιμένει βοήθεια. Να πάνε νεκροθάφτες να ανοίξουν, να τους βγάλουν απάνω, να τους πλύνουν τα κόκαλα και λοιπά εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να ειδοποιήσει, να έχουμε εκεί πέρα αυτοκίνητα, να μεταφέρουν. Σα πώς φαντάζεσαι ότι θα γίνει. Έκλεισες ποτέ τα μάτια σου να μου πεις που ήσουν πριν έλθεις. Έκλεισες ποτέ τα μάτια σου να πεις, Θεέ μου, τι είναι αυτό που υπάρχει γύρω μου. Ή το φτιάξει η πεθερά σου, όσο έφτιαξε εσύ. Ή το φτιάξει ο πατέρας, όσο έφτιαξε εσύ. Ή τα φτιάξε ο φύσικος, όσο φτιάχνει και σήμερα. Ποιος τα φτιάξε. Και μόνο πρέπει να σταθείς και μαζί με τον Δαβίδ να πεις «Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέστη προς ύμνο των θαυμαστείων». Αν έχει ταπείνωση. Και τότε, όταν υπάρξει ταπείνωση, θα εφαρμοστεί εκείνο που λέγει δια του Ισαΐου ο Θεός. Επί τι να επιβλέψω, επί τον έχοντα ταπεινή την καρδία μου. Μόνο σε αυτόν επιβλέπει. Δεν ενδιαφέρεται για τη σοφία. Δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Ενδιαφέρεται για ταπεινά καρδία. Και έχει την δύναμη να τις φωτίσει. Να τις καταβγάσει κατά τέτοια έννοια
που και παρότι δεν έμαθαν τίποτα να γνωρίζουν τα πάντα. Να θες με αυτούς που έμαθαν πολλά, αλλά δεν έμαθαν τα ζωστά και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουν τίποτα. Το Παύλο στέκεται εδώ, λέει, μυστήριο λέει, σας λέγω, λέει. Πώς θα τα κάνω αυτά τα πράγματα, μυστηριωδώς θα γίνουν. Όπως όλα μυστηριωδώς έγιναν και γίνονται, έτσι ακριβώς θα γίνει και αυτό το θέμα εν εκείνη τη ημέρα. Και έρχεται, σας λέγω, το εδάφιο αυτό της προσκορυφίους επιστολής του Παύλου, εις επίρρωση των λόγων αυτών που γράφει στους Θεσσαλονικείς. Είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο τον καθοδηγεί τον άνθρωπο και γράφει τις λεπτομέρειες αυτές, ότι θα αναστηθούν και ενδύσονται αθαρσίαν. Το θνητόν λέει ενδύσεται αθανασίαν. Δηλαδή, αυτό το σώμα θα γίνει καινούριο. Αν κανείς μελετήσει το σκεπτικό των Αγίων Πατέρων που υπάρχει το Σάββατο του Ψυχοσαββάτου, προχθές, πρώτης Κρίσεως, εκεί θα δει πώς οι πατέρες ερμηνεύουν αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς ο άνθρωπος θα αναστηθεί. Πώς ο άνθρωπος θα γίνει σε ηλικία μία. Όσων ετών είτε ο Χριστός. Όλα αυτά θα τα δει εκεί. Επίσης θα δει στον Ιεζεκίν την προφητεία που ερμηνεύσαμε ένα βράδυ, αν καλώς ενθυμούμε, που αναγνώστηκε άματι επιστροφή του επιταφείου. Το τι είναι τρόπο ο άνθρωπος θα πάρει τα οστά του, πώς τα οστά αυτά θα μπουν νεύρα, πώς θα μπει σάρκ, πώς θα μπει δέρμα, πώς θα εισέλθει πνεύμα και πώς θα σηκωθεί ο άνθρωπος. Και τότε λέει το ανοίξε με τους τάφους σας, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Ναι, είπα και το έπραξα. Και το απέδειξε ο Κύριος ότι είναι ο Κύριος, ο Θεός. Όταν ήνυξε τους τάφους, ερχόμενος εδώ εις τον κόσμο. Διότι ήνυξαν και άλλοι τάφους. Ο Ισαΐας, συγγνώμη, ο Ηλίας στην Παλαιάν Διαθήκη, ο μαθητής του Ελισέ. Όμως, τη δυνάμη του Θεού εγονάτισαν και ήνυξαν. Ο Χριστός ήνυξε διαφορετικά τους τάφους. Εγώ τι λέγω, υπές εγύρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αδιαφόρος αν οι Εχωβίτες τον απορρίπτουν ως μη Κύριον. Δεν τον παραδέχονται ως Θεόν, ως ομόνθιον το Πατρί. Αλλά ως έναν σαν και εμάς σεσωσμένον, τον πρώτον σεσωσμένον. Αλλά χρησμένον από τον Θεόν, όχι Θεόν τον Ιησούν. Όμως όποιος δεν μπορεί στη θεωρία να τον δει τον Χριστό για Θεό, θα πρέπει να τον δει στην πράξη. Τα έργα του Χριστού αποδεικνύουν τη θεότητα αυτού. Γι' αυτό είπε στους Εβραίους. Για ποιο πράγμα με κρίνετε? Αυτά που σας λέγω δεν τα εννοείτε. Τουλάχιστον από τα έργα μου δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιος είμαι. Διότι μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν δύο ζωές του Χριστού. Και η ανθρωπίνη και η θεία. Δεν αφήνει στιγμή που να μην δείχνει και τις δύο του φύσεις. Διότι ο Χριστός δεν είναι το Θεός μόνον, είτο και άνθρωπος. Ούτε άνθρωπος μόνον, είτο και Θεός. Είτο θεάνθρωπος. Γι' αυτό και λέγεται και απάτορ, λέγεται και αμήτορ, λέγεται και αγενεολόγητος. Διότι ως άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα, και ως Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Και εφόσον οι αντιμαχόμενοι, ούτως υπήν, ήταν ο άνθρωπος με το Θεό, έπρεπε αυτός που θα τους ενώσει, που θα λακάνει την ειρήνη και θα υπάρχει ο μακαρισμός, μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, θα έπρεπε να είναι ουχή Θεός μόνον διότι δεν θα μπορούσε να τον εννοήσει ο άνθρωπος, ουδέ άνθρωπος μόνον διότι δεν θα μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό, αλλά θέα άνθρωπος για να ενώσει τον άνθρωπο με το Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος επιγραμματικός στη Β' Κορινθίου Θεύσιλον 19, Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ο Θεός ήτο μέσα στο Χριστό και έκαμε τη συνδιαλλαγή τον άνθρωπο με το Θεό. Έτσι πρέπει να το σκέπτει το άνθρωπος, έτσι να το φαντάζεται και έτσι να το έχει. Είναι λοιπόν, λέγω, το σοβαρότερο θέμα αυτό. Μη ζητούμε φύσεως ερμηνεία. Δεν υπάρχει φύσεως ερμηνεία. Θα αλλάξουμε λοιπόν, λέγει, και θα πάρουμε ένα άφαρτο σώμα. Σαν πόσα είναι? Από βαγγελίτη, από νάιλον, κάποια πλαστική άλλη ουσία, από σάρκα. Πόσα είναι αυτή η σάρκα? Σαν τι θα είναι? Περίεργη πολύ. Αν μπορούσα να σου πω πώς ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως ή ο Χριστός εξαναστάσεως, τότε θα σου είχα δώσει ακριβώς το μοντέλο του σώματός σου και του σώματός μου μετά την Ανάσταση. Η σάρξα αυτή, με όλες τις αδυναμίες της σήμερα, της φθοράς, της ασθενείας κλπ, είναι μετά την πτώση. Είναι μέσα ή στην αμαρτία? Πριν πέσει ο Αδάμ, μπορείς να μου πεις πώς ήταν το σώμα του? Τότε θα σου πω ακριβώς πώς θα είμαι θα μετά την Ανάσταση. Το σώμα του Χριστού που πήρε από την Παναγία μας που εδανίστη είναι το σώμα το δικό μας. Το σώμα όμως που πήρε εξαναστάσεως, που το πήρε αναστημένο έπειτα, ποιος το ξέρει? Ποιος το ξέρει τι σχέδιο σώμα ήταν αυτό? Αν λοιπόν αυτός είναι το πρωτολούδι, ο πρωτότοκος εκ νεκρών εν πολλής αδελφής, τότε θα μπορεί να καταλάβει και να καταλάβω για το πείσμα των Ιεχωβάδων, οι οποίοι λέγουν ότι ο Χριστός κάποιο άλλο σώμα έχει πάρει και έχει πάει επάνω και το έχει κρύψει αυτό κάτω εδώ, το άλλο που πήρε και τα Αναστάσεως. Παραμύθια, καταλαβαίνετε, σχέλημα. Τότε θα μπορούσα να σου πω ακριβώς πώς θα είναι το σώμα μου. Δεν γνωρίζω. Ούτε πώς ήταν το σώμα το εξαναστάσεως του Χριστού, ούτε πώς ήταν του Αδάμ το σώμα πρωτιστώσεως. Για το Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και μας βοηθάει με αυτά που μας στήριξε και μας εδίδαξε να πράξουμε, να επιστρέψουμε εις το αρχαίον απλούν. Να επιστρέψουμε πίσω και να ξαναγίνουμε όπως ο Αδάμ. Μη ζητάς λοιπόν σήμερα να σου στείλουν φιγουρίνη πώς ακριβώς θα είσαι μετά την Ανάσταση. Πίστευε μόνο σε αυτά τα λόγια τα οποία λέγει εδώ, που δεν έχει κανένα συμφέρον, όπως καταλαβαίνετε, η Γραφή να ξεγελάσει τον άνθρωπο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γραφεί από ανθρώπους, έχουν γραφεί δι' ανθρώπων, αλλά ο συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτός ο Θεός που δεν έχει κανένα λόγο να ξεγελάσει τον άνθρωπο. Ούτε συμφέροντα υπάρχουν, ούτε εγωισμοί. Διότι εάν θελήσει κανείς να διαβάσει τη Γραφή, θα δει τόσο γυμνή την αλήθεια, που δεν είναι μια ιστορία ανθρωπίνη που θα κρύψει τις αδυναμίες και θα παρουσιάσει όσα συμφέρουν και όσα δεν συμφέρουν, θα φροντίσει να ρίξει σαν τη γη επάνω κλπ. Γυμνή την αλήθεια κάτω. Τις αδυναμίες κατά το ανθρώπινο του Ιησού, τις αδυναμίες των Αποστόλων του, αρνήσεις, πράγματα, στην Παλιά Διαθήκη, ακατανόμαστα, πράγματα, αμαρτωλά κλπ. Δεν φοβάται η αλήθεια την κρίση? Ο χριστιανισμός είναι επιστολή ανοιχτή που μπορεί να τη διαβάζει ο καθένας. Και έτσι πρέπει να είναι και κάθε άνθρωπος, όπως λέει ο Παύλος, για να μην φοβείται κανέναν, να είναι καθαρός ανά πάσα στιγμή. Τι είναι λοιπόν τρόπον θα είναι αυτό και πώς θα είναι αυτό το σώμα, λέγω, δεν ξέρω τι θα είναι. Πάντως, εάν κανείς πάει εκεί πίσω, στις δύο αυτές περιπτώσεις, τον Αδάμ πρώτη πτώσεως ή στον Κύριό μας τον νέο Αδάμ μετά την πτώση και την Ανάσταση, τότε θα δει πώς θα είναι και αυτός περίπου εντί ημέρα εκείνη. Διότι ωραία τα έχει τοποθετήσει μέσα σε αυτές τις Άγιες ημέρες η Εκκλησία μας. Δύο πρόσωπα εκκρίμνησαν, δύο πρόσωπα παρουσιάζονται ξανά να αναστηλώνουν τα κρυμνησθέντα. Ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν και ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα η Παναγία υπήκουσαν και μάλιστα μέχρι σταυρού, θανάτου δε σταυρού, όπως λέγει ο Παύλος του Φιλιππιστίου. Και ό,τι ημέν εκκρίνησαν, οι άλλοι αναστήλωσαν. Και από εκεί που ημέν μας έξωσαν, οι άλλοι μας εβόησαν να ξαναεπιστρέψουν. Γι' αυτό μέσα στην περίοδο αυτήν του Τριωδίου, τα δύο αυτά πρόσωπα παρουσιάζονται κατ' εξοχήν. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αρχιδιενωμένης από τη δημιουργία, όπως ακούσαμε προχθές τη Δετάρτη που πήγαμε στην πρώτη προγιασμένη χτες, και το άλλο μέρος η Παναγία μου, η οποία τιμάται κατά τα σπαρασκευάζια το καθής του ύμνου και του Ευαγγελισμού. Ο μεν με τα πρωτεία και η δε με τα δευτερία, που διδάσκουν τον άνθρωπο επακριβώς, αρχιδιενωμένης από τις πτώσεως, τις διαβρώσεως πτώσεως, γι' αυτό και η νηστεία και γι' αυτό και η τοποθέτηση της εξώσεως του Αδάμου και της Εύας και του Παραδείσου προχθές την Κυριακή, θα αρχάς της περίοδου της μεγάλης αυτής, που στην κορφή της πυραμίδος είναι ο Χριστός, ο οποίος έρχεται να επαναφέρει τον άνθρωπο τον παραπεθόντα δια της βρώσεως εις την αμαρτία, να τον επαναφέρει δια της νηστείας, δια της αυτοπαθίας δηλαδή, εις τον Παράδεισο. Ο νέος λοιπόν Αδάμ επήρε ένα στόμα, το φόρεσε. Το Αγίον. Όσον έγινε άνθρωπος, έπρεπε και αυτό να πληρώσει το φόρο. Επλήρωσε το φόρο του θανάτου. Αλλά ο Θεός ανέστησε τον εαυτό του και έπειτα θα αναστήσει και όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν εις αυτόν. Και θα τους δώσει ασφαλώς το ίδιο σώμα που επήρε αυτός από την Ανάσταση, που εφόρεσε στον εαυτόν. Το αίμα του δίδει, το σώμα του δίδει. Και δεν θα δώσει δερματίνου σάκου, και δεν θα δώσει σώμα, θα δώσει σώμα. Είτε το πιστεύουμε εμείς είτε όχι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Τι θα είναι το σώμα. Τι χρώμα θα είναι το σώμα. Άσπρο θα είναι ή μαύρο. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό δεν εξαρτάται από τον Χριστό. Οι τάφοι θα ανοίξουν μια μέρα ένα κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου. Αλλά τι θα αποδώσουν αυτοί οι τάφοι. Τι θα αποδώσουν. Θα αποδώσουν περιστερά ή θα αποδώσουν κόρακα. Αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς θα αποδώσουν ό,τι τους εδώσει να φυλάξουν μέχρι τη ημέρα της Αναστάσεως και της Κρίσεως. Εδώ πίστη, εδώ μετάνοια, βαπτισμένος, εξομολογημένος, συνωνυμένος. Τέτοιος θα αναστήσει αύριο. Εδώ απιστία, εδώ αδικία, ατιμία, πορεία, μοιχεία, λασιμία. Αυτό θα αποδώσει αύριο. Ο τάφος είναι θετικός, είναι ειλικρινής. Σταυροφυλάκιον αυτό είναι ειλικρινές και εξυφαλισμένος. Ό,τι μου δώσεις θα το φυλάξω μέχρι τη ημέρα της Χριστός και θα το αποδώσω. Όταν τελειώνει αυτά, λέγει, έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, ξανά έρχεται. Άμα συναυτείς θα αρπαγισόμεθα, εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Και ούτω πάντοτε στην Κυρίου εσώμεθα. Στον αέρα, όπως λέγει αλλού, οι κοιμηθέντες, οι ζώντες δεν θα προληφθούν εκ των κοιμηθέντων. Εδώ παρουσιάζει ότι μία τάξη ανθρώπων θα πάει η συνάντηση, λέει, του Κυρίου εις αέρα. Οι άλλοι θα μείνουν κάτω. Οι Άγιοι Πατέρες επάνω σε αυτό το θέμα έχουν μια γνώμη. Η γνώμη είναι η εξής. Επαραδείγματι, ο Θείος Χρυσόστομος λέει «Όσπερ πατρός φιλοστόργου παραγενόμενον, ημέν παιδες και άξιοι παιδες είναι εποχήματος εξάγονται ειδήν και καταφυλίσσες, ιδέ προς και κρουκώτες των οικετών ενδομένουσιν ούτω και τότε έστω. Έρχεται, λέγει, ο πατέρας. Και τι γίνεται, βγαίνουν, λέει, με αμάξες οι παιδες, αυτοί που τα έχουν καλά με τον πατέρα και ακούν του πατρός και τρέχουν, όπως θα λέγαμε, με το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν. Οι άλλοι, λέγει, που τα έχουν λερωμένα, μένουν μέσα. Στο σπίτι δεν πηγαίνουν η συνάντηση. Και έρχεται αυτός και τους βρίσκει έπειτα εδώ και ασφαλώς κρύπτονται, διότι η παρουσία του τους ενοχλεί, τους υπενθυμίζει τιμωρία, ανθερυπίν κλπ. Έτσι το πιάνει ο θείος πατήρ και το τοποθετεί. «Ως περπατήρ φιλοστόργου παραγενωμέν, ημέν παιδες και άξιοι παιδες είναι, εποχήματος εξάγονται ειδήν και καταφυλίθε, ιδέ προς και κρουκώτες των οικετών ένδον μένουσι, ούτω έστε και τότε». Έτσι λέει θα γίνει και τότε, όταν ο Χριστός θα παρουσιαστεί, ημέν τα παιδιά του, τα αδέρφια του, αυτοί που τον επίθεσαν, που τον περίμεναν, θα τρέξουν εις προϋπάντηση κλπ. Οι άλλοι λέει θα κρυφτούν, θα μείνουν κάτω, θα αναστηθούν και ημέν. Αλλά ημέν οι άλλοι θα πάνε εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Και κλείνοντας λέγει, στα αέρα, και ούτω πάντοτε στην Κυρίω εσώμεθα. Είναι εκείνο που λέγει στην κρίση ότι τη βασιλεία αυτού ούκεστε τέλος. Θα είναι βασιλεύς μετά των υπηκόων του. Γιατί πρόκειται περί βασιλείας. Δεν πρόκειται περί αξιομηθείας και το καθάρισε στην ημέρα της κρίσεως. Δέστε να κληρονομήσετε και κληρονομούν ουχή οι μισθοί, ουχή οι εργάτες, ουχή οι φίλοι. Τα τέκνα, οι αδελφοί, οι συγγενείς. Και όταν πρόκειται περί βασιλείας, τι θα πρέπει να γίνουν οι άνθρωποι? Βασιλόπουλα. Διότι πρίγκιπες, βασιλόπουλα, πληρονομούν τας βασιλείας. Πώς λοιπόν εμείς, εάν μείνουμε κοινοί και δεν γίνουμε κενοί, με αλφα γιώτα άνθρωποι. Αν μείνουμε απλώς θνητοί και δεν αλλάξει το αίμα μας δια της Θείας Κοινωνίας, να γίνουμε αίμα και σώμα Χριστού κατά χάρη. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε σχέση με τη Βασιλεία του Πατρός? Εδώ η αξία του ανθρώπου. Δεν είναι σκουλίκι που θέλει να τα πνολογεί και να λέγει ο άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Μεγάλο πρόσωπο ο άνθρωπος. Ένας μικρός Θεός. Αδελφός του Χριστού κατά χάρη και κατ' επέκταση παιδί του Θεού κατά χάρη. Φυσικός κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού είναι ο Χριστός. Κατά χάρη όμως και άλλοι συγκληρονόμοι με τον Χριστόν είμαστε και εμείς. Διαβάστε αν θέλετε το ήττα κεφάλαιο προς Ρωμαίους του Παύλου, εκεί που αναφέρει ότι θα είναι θα συγκληρονόμοι με τον Χριστό στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να έχει σχέση με τη σωλήνα αυτή, την σωτήριον που μεταδίδει στον άνθρωπο την ζωή και του διατηρεί την ζωή. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να έχει σχέση με το μυστήριο που λέγεται κατεξοχήν Θεία Ευχαριστία στην Εκκλησία. Γι' αυτό η κοινωνία του πρέπει να είναι συνεχή σε αυτή η επικοινωνία. Να μένει εντιαμπέλο ή να φέρει καρπόν πολύ. Να διατηρεί δηλαδή το είδος του, το είδος του. Διότι όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, αναγεννάται, γίνεται καινούριος άνθρωπος. Θάπτεται ο παλιός και βγαίνει ο καινούριος. Συνετάφη με νομιώματι το θανάτο του Ιησού. Ναι, και αυτό δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Και πηγαίνει στην εκκλησία και παίρνει το αντίδωρο. Και περιμένει τώρα να τον σώσει το αντίδωρο. Παίρνει την ευλογία και δεν παίρνει τη σωτηρία. Ευλογία Κυρίου και έλεος. Η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Ώστε μένεις με την ευλογία και δεν θέλεις τη σωτηρία, ε. Αυτό είναι το λάθος το βασικό. Το τέχνασμα του Σατανά που μας έχει κρατήσει μακριά και μας έχει σκεπάσει από το ποτήριο της ζωής, ώστε να μην προσερχόμεθα και αλλάζει η φύση μας και διατηρούμεθα βασιλόπουλα για να κληρονομήσουμε αυτή τη βασιλεία. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει στην συνάντηση του Κυρίου εις αέρα. Και δεν μπορεί να αναστηθεί, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, η ανάσταση ζωή, αλλά θα μείνει η ανάσταση κρίσεως. Εφόσον δεν είναι από αυτούς που λέει ο ίδιος ο Χριστός, ο τρόγων μου τη σάρκα, όχι ο φαγών και πίνω μου το αίμα. Όχι κάποιος που είπε μια φορά το χρόνο και τα χρυσό δοντάκι για τα κοκά. Όχι. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Δεν είναι εγώ είναι αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εντιεσχάτη ημέρα. Όπως το σώμα του Χριστού. Δεν ένιωσε διαφθορά. Αν έτσι, έτσι και όσοι κοινωνούν το σώμα του Χριστού θα αναστηθούν μια ημέρα. Και το εύχομαι και θα λύνουν και οι πάντα θα λύνουν.
Όσοι μεθα μαζί θα ενθυμίστε ότι η περασμένη μας ομιλία ήταν από τον Απόστολο της νεκροσύμου ακολουθίας και είπαμε των σκοπών που είχε τοποθετική εκεί και ο σκοπός είναι να παρηγορήσει και να δώσει φως στην υπόθεση του κεκοιμημένου ότι θα αναστηθεί μια ημέρα και δεν θα πρέπει να λυπούμεθα όσοι λυποί ημιέχοντες ελπίδα, όπως λέγει εκεί επιγραμματικότατα ο Απόστολος Παύλος. Όπως γνωρίζετε, σαν Ορθόδοξοι, στη συνέχεια της ακολουθίας της νεκροσύμου υπάρχει και ένα κομμάτι παρμένο από το Ευαγγέλιο, συγκεκριμένος από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το 5ο κεφάλαιο, στίχος 24-30, και εκεί πάλι νομιλεί ότι ο κεκοιμημένος, ο προαπελθόν, αυτόν τον οποίον συνοδεύουμε εκεί την ώρα και τον παραδίδουμε εις την υγιήν, σωματικός, πνευματικός δέης των Θεών, ότι και αυτός θα αναστηθεί μίαν ημέραν. Αυτόν τον σκοπό έχουν και τα δύο αυτά κείμενα τα οποία έχουν επιστρατευθεί τόσο από τα επιστολές του Παύλου όσο και από τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Το κομμάτι αυτό της ευαγγελικής περικοπής θα ενθυμίστε νομίζω, επαναλαμβάνω όμως, έχει ως εξής. Είπεν λέει ο Κύριος προς τους ελληλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίου. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν.